Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämä kasetti on ensimmäinen kolmen kasetin sarjasta, joka sisältää lyhentämättömänä Ellen G. Whitein kirjan Tie Kristuksen luo. Maailma tuskin tuntee toista hengellistä naiskirjailijaa, jonka teoksia olisi levinnyt laajemmalle tai jonka kirjoituksia pidettäisiin suuremmassa arvossa kuin Ellen G. Whitein. Hänen kirjoistaan levinnein on juuri tältä kasetilta kuultava Tie Kristuksen luo. Se on käännetty noin 100 kielelle ja sitä on painettu pitkälti 20 miljoonaa kappaletta. Sitä onkin nimitetty kristillisen kirjallisuuden verrattomaksi helmeksi. Kirja Tie Kristuksen luo haluaa tutustuttaa lukijansa ja kuuntelijansa Jeesukseen Kristukseen, ainoan, joka kykenee tyydyttämään täysin ihmissielun tarpeet. Kirjan opetukset ovat antaneet lohtua ja toivoa monelle ahdistuneelle matkamiehelle ja johdattaneet monet mestarin seuraajat kulkemaan entistä varmemmin ja iloisemmin jumalallisen johtajansa jäljessä. Kirjan suomalainen kustantaja, joka myös on tuottanut nyt kuultavan äänikasetin, toivoo hartaasti, että Tie Kristuksen luo myös tässä uudessa muodossaan olisi nimensä mukaisesti Tienä Kristuksen luo.
E.G. White, Tie Kristuksen luo. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Luonto ja ilmoitus todistavat yhtä lailla Jumalan rakkaudesta. Meidän taivaallinen Isämme on elämän, viisauden ja ilon lähde. Katso luonnon ihmeitä ja ihanuuksia. Ajattele, miten oivallisesti ne palvelevat, ei vain ihmisen, vaan kaikkien elollisten tarpeita ja onnea. Auringonpaiste ja sadekuuro, jotka ilahduttavat ja virvoittavat maata, vuoret ja meret ja tasangot, kaikki puhuvat meille luojan rakkaudesta. Jumala huolehtii kaikkien luotujensa jokapäiväisistä tarpeista. Lainatkaamme psalminkirjoittajan kauniita sanoja. Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Jumala teki ihmisestä täysin pyhän ja onnellisen, ja kaunista maata ei luojan kätten jäljiltä rumentanut ainoakaan turmeluksen tahra tai kirouksen häivä. Murheen ja kuoleman on aikaansaanut Jumalan lain, rakkauden lain rikkominen. Kuitenkin synnin aiheuttaman kärsimyksen keskelläkin ilmenee Jumalan rakkaus. On kirjoitettu, että Jumala kirosi maan ihmisen tähden. Orjan tappurat ja ohdakkeet, vaikeudet ja koettelumukset, jotka täyttävät hänen elämänsä työllä ja huolella, säädettiin hänen parhaakseen osana sitä kasvatusta, jonka Jumala tiesi tarpeelliseksi pyrkimyksessään kohottaa hänet ylös synnin aikaansaamasta turmeluksesta ja alennustilasta. Maailma, vaikka se onkin langennut, ei ole pelkkää murhetta ja kurjuutta. Jo luontokin julistaa toivon ja lohdun sanomaa. Ohdakkeissa on kukkia ja okaita peittävät ruusut. Jumala on rakkaus on kirjoitettuna jokaisessa avautuvassa silmussa, jokaisessa versoavassa ruohonkorressa. Suloiset linnut, jotka täyttävät ilman iloisella viserryksellään, värikkäät kukat, jotka täydellisessä kauneudessaan sulostuttavat tuoksullaan ilman, metsien puut, jotka uljaina kohoavat elävässä runsaassa vehreydessään, kaikki todistavat Jumalamme hellästä, isällisestä huolenpidosta ja hänen halustaan tehdä lapsensa onnellisiksi. Jumalan sana ilmoittaa hänen luonteensa. Hän itse on julistanut ääretöntä rakkauttaan ja sääliään. Kun Mooses rukoili, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi, Herra vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi. Tällainen on hänen kirkkautensa. Herra kulki Mooseksen ohitse ja julisti. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Hän on pitkämielinen ja armosta rikas, sillä hänellä on halu laupeuteen. Jumala on sitonut sydämemme itseensä lukemattomilla taivaassa ja maassa nähtävillä merkeillä. Luonnon ja syvällisimpien ja hellimpien ihmissydämelle mahdollisten maisten siteiden välityksellä hän on pyrkinyt ilmoittamaan itsensä meille. Nämä kuvastavat kuitenkin vain vaillinaisesti hänen rakkauttaan. Kaikista näistä annetuista todisteista huolimatta, hyvän vihollinen sokaisi ihmisten mielen niin, että he suhtautuivat Jumalaan pelokkaasti. Pitivät häntä ankarana ja anteeksi antamattomana. Saatana johti ihmiset kuvittelemaan Jumalan olennoksi, jonka tärkeimpänä ominaisuutena on taipumaton oikeudenmukaisuus. Ankaraksi tuomariksi, tylyksi ja heltymättömäksi velkojaksi. Hän kuvasi luojan olennoksi, joka tarkkaa kärkkäin katseen ihmisten virheitä ja erehdyksiä, voidakseen langettaa heille rangaistuksia. Jeesus tuli elämään ihmisten keskuuteen poistaakseen tämän synkän varjon, ilmaisemalla maailmalle Jumalan äärettömän rakkauden. Jumalan poika tuli taivaasta tehdäkseen tiettäväksi isän. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Kun eräs opetuslapsista esitti pyynnön, näytä meille isä, Jeesus vastasi, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Kuvatessaan maanpäällistä tehtäväänsä Jeesus totesi, että Herra on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tällainen oli hänen tehtävänsä. Hän kulki ympäri tehden hyvää ja parantaen kaikki saatanan ahdistamat. Oli kokonaisia kyliä, missä ei ainoassakaan talossa murehdittu sairauksia, sillä hän oli kulkenut niiden läpi ja parantanut kaikki sairaat. Hänen toimintansa todisti hänen jumalallisesta voitelustaan. Rakkaus, laupeus ja myötätunto ilmenivät hänen elämänsä jokaisessa teossa. Hänen sydämensä tunsi hellää sääliä ihmislapsia kohtaan. Hän otti päälleen ihmisen luonnon kyetäkseen tajuamaan ihmisen tarpeet. Köyhimmätkään ja vähäpätöisimmätkään eivät pelänneet kääntyä hänen puoleensa. Vieläpä pienet lapsetkin olivat kiintyneitä häneen. He kiipesivät hyvin mielellään hänen polvelleen ja katsoivat hänen mietteliäitä kasvojaan, joista säteili rakkaus. Jeesus ei salannut ainuttakaan totuuden sanaa, mutta hän lausui sen aina julki rakkauden hengessä. Hän osoitti mitä suurinta hienotunteisuutta ja harkitsevaa, ystävällistä huomaavaisuutta suhteissaan ihmisiin. Hän ei ollut milloinkaan tyly. Ei milloinkaan tarpeettomasti lausunut ankaraa sanaa, ei milloinkaan aiheuttanut tarpeetonta tuskaa herkkätunteiselle sielulle. Hän ei milloinkaan soimanut inhimillisestä heikkoudesta. Hän puhui totta, mutta aina rakkauden hengessä. Hän tuomitsi ulkokultaisuuden, epäuskon ja jumalattomuuden, mutta hänen äänessään oli murhetta, hänen lausuessaan purevia nuhteitaan. Hän murehti Jerusalemia rakastamaansa kaupunkia, joka kieltäytyi vastaanottamasta häntä, tietä, totuutta ja elämää. He olivat hyljänneet hänet, vapahtajan, mutta hän tunsi heitä kohtaan säälivää hellyyttä. Hänen elämälleen oli tunnusmerkillistä itsensä kieltäminen ja muista huolehtiminen. Jokainen sielu oli kallisarvoinen hänen silmissään. Vaikka hän säilytti joka hetki jumalallisen arvokkuutensa, hän kumartui mitä hellimmällä kunnioituksella Jumalan perheen jokaisen jäsenen puoleen. Kaikki ihmiset hän näki langenneina sieluina, joiden pelastaminen oli hänen tehtävänsä. Tällaisena kuvastuu Kristuksen luonne hänen elämästään. Tällainen on Jumalan luonne. Isän sydämestä tulvivat Kristuksessa ilmenneen jumalallisen myötätunnon virrat ihmislasten ylle. Jeesus, lempeä säälivä vapahtaja, oli Jumala, joka on ilmestynyt lihassa. Meidän lunastuksemme tähden Jeesus eli ja kärsi ja kuoli. Hänestä tuli kipujen mies, jotta me tulisimme osallisiksi iankaikkisesta ilosta. Jumala salli rakkaan poikansa, joka oli täynnä armoa ja totuutta, tulla kuvaamattoman kirkkauden maailmasta maailmaan, joka oli synnin häpäisemä ja turmelema, kuoleman varjon ja kirouksen synkentämä. Hän salli poikansa lähteä hellästä sylistään, enkelten ylistyksen keskeltä, kärsimään häpeää, loukkauksia, nöyryytyksiä ja vihaa ja kokemaan kuoleman. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ajattele häntä erämaassa, Getsemanessa, ristillä. Jumalan tahraton poika otti päälleen synnin taakan. Hän, joka oli ollut yhtä Jumalan kanssa, tunsi sielussaan sen, miten kauhistavalla tavalla synti erottaa ihmisen Jumalasta. Tämä pusertui hänen huuliltaan tuskaisena huutona, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Synnin taakka, tietoisuus sen kauhistavasta suuruudesta, sen synnyttämästä kuilusta ihmissielun ja Jumalan välillä mursi ihmisen pojan sydämen. Tätä suurta uhria ei kuitenkaan annettu sitä varten, että se synnyttäisi isän sydämessä rakkauden ihmistä kohtaan, herättäisi hänessä halun pelastaa ihminen. Ei toki. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Isä rakastaa meitä ei suinkaan suuren sovitusuhrin vuoksi, vaan hän järjesti sovitusuhrin, koska hän rakastaa meitä. Kristus oli se välikappale, jonka välityksellä hän saattoi vuodattaa äärettömän rakkautensa langenneen maailman ylle. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala kärsi poikansa myötä. Getsemanen tuskassa, Golgatan kuolemassa, äärettömästi rakastava sydän maksoi lunastuksemme hinnan. Jeesus sanoi, sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Se on, minun isäni on rakastanut teitä niin, että hän rakastaa minuakin enemmän sen vuoksi, että minä annan henkeni lunastaakseni teidät. Tullessani teidän sijaiseksenne ja takuumieheksenne, antamalla henkeni ja ottamalla päälleni teidän velkanne ja rikkomuksenne, olen tullut rakkaaksi isälleni, sillä minun uhrini ansiosta Jumala voi olla vanhurskas ja samalla vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen. Ainoastaan Jumalan poika saattoi lunastaa meidät, sillä vain hän, joka oli isän helmassa, saattoi tehdä hänet tiettäväksi. Vain hän, joka tunsi Jumalan rakkauden korkeuden ja syvyyden, saattoi tuoda sen julki. Mikään vähempi kuin se ääretön uhri, jonka Kristus antoi langenneen ihmisen puolesta, ei riittänyt ilmentämään rakkautta, jota isä tunsi kadotettua ihmiskuntaa kohtaan. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hän ei antanut häntä vain elämään ihmisten keskuudessa, kantamaan heidän syntinsä ja kuolemaan uhrina heidän puolestaan. Hän antoi hänet langenneelle ihmissuvulle. Kristuksen tuli kokea ihmiskunnan pyrkimykset ja tarpeet ominaan. Hän, joka oli yhtä Jumalan kanssa, on yhdistänyt itsensä ihmislapsiin siteillä, jotka eivät katkea milloinkaan. Jeesus ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Hän on sovitusuhrimme, puolustajamme, veljemme, joka on inhimillisessä hahmossamme isän valtaistuimen edessä ja on läpi iankaikkisuuden yhtä lunastamansa ihmissuvun kanssa. hän on ihmisen poika. Ja kaikki tämä sitä varten, että ihminen nousisi synnin turmeluksesta ja alennustilasta, voidakseen kuvastaa Jumalan rakkautta ja päästä osalliseksi pyhyyden ilosta. Sen hinnan, joka lunastuksestamme maksettiin, sen äärettömän uhrin, jonka taivaallinen isämme antoi luovuttaessaan poikansa kuolemaan meidän tähtemme, tulisi antaa meille ylevä käsitys siitä, mitä meistä voi tulla Kristuksen kautta. Kun innoitettu apostoli Johannes tarkasteli sen rakkauden ylevyyttä, syvyyttä ja laajuutta, jota isä tuntee kadotuksen uhkaamaa ihmissukua kohtaan, hän oli täynnä ihmetystä ja kunnioitusta. Ja kykenemättä löytämään sopivia sanoja, joilla olisi ilmaissut tämän rakkauden suuruuden ja hellyyden, hän kehotti maailmaa tutkimaan sitä itse. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Millaiseen arvoon tämä kohottaakaan ihmisen? Rikkomuksen tähden ihmislapset tulevat saatanan alaisiksi. Uskomalla Kristuksen sovitusuhriin Aadamin lapset voivat tulla Jumalan lapsiksi. Ottaessaan päälleen ihmisluonnon, Kristus ylentää ihmiskunnan. Langenneet ihmiset kohoavat asemaan, missä he ovat yhteydessä Kristukseen ja tämän johdosta todella ansaitsevat sen, että heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Tämän kaltaisella rakkaudella ei ole vertaa. Taivaallisen kuninkaan lapsia. Miten kallisarvoinen lupaus. Miten syvällistä ajateltavaa. Jumalan suunnaton rakkaus maailmaa kohtaan, joka ei rakastanut häntä. Tällä ajatuksella on totisesti nöyryyttävä vaikutus sieluun ja kyky vangita mieli kuuliaiseksi Jumalan tahdolle. Mitä enemmän tarkastelemme Jumalan luonnetta ristin valossa, sitä enemmän näemme laupeutta, lempeyttä ja anteeksiantavaisuutta yhdistyneenä tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ja sitä selkeämmin havaitsemme lukemattomat todisteet rakkaudesta, joka on ääretön, ja lempeästä säälistä, joka on suurempi kuin äidin hellä myötätunto tottelematonta lastaan kohtaan. Syntinen tarvitsee Kristusta. Ihminen oli alun perin varustettu jaloilla voimilla ja tasapainoisella mielellä. Hän oli virheetön olemukseltaan ja sopusoinnussa Jumalan kanssa. Hänen ajatuksensa olivat puhtaat, hänen pyrkimyksensä pyhät. Mutta tottelemattomuuden vuoksi hänen voimansa turmeltuivat ja itsekkyys astui rakkauden sijaan. Hänen luonteensa heikkeni rikkomusten tähden siinä määrin, ettei hän kyennyt enää omin avuin vastustamaan pahan voimaa. Hän joutui saatanan valtaan ja olisi jäänyt iäksi tähän tilaan, ellei Jumala olisi tullut avuksi. Kiusaajan aikomuksena oli tehdä tyhjäksi se jumalallinen suunnitelma, jonka vuoksi ihminen oli luotu, ja täyttää maa murheella ja hävityksellä. Edelleen hän tahtoi osoittaa kaiken tämän pahan johtuvan siitä, että Jumala oli ottanut luodakseen ihmisen. Synnittömässä tilassaan ihminen oli riemullisessa yhteydessä häneen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Mutta syntinsä jälkeen ihminen ei enää kyennyt saamaan iloa pyhyydestä, ja niinpä hän koitti kätkeytyä pois Jumalan kasvojen edestä. Tällainen on vieläkin uudistumattoman sydämen tila. Se ei ole sopusoinnussa Jumalan kanssa, eikä iloitse ollessaan yhteydessä häneen. Syntinen ei voinut olla onnellinen Jumalan läheisyydessä. Hän vieroksui pyhien olentojen seuraa. Jos hänet olisi voitu päästää taivaaseen, hän ei olisi siitä iloinnut. Epäitsekkään rakkauden henki, joka vallitsee siellä, jokaisen sydämen ollessa kosketuksessa äärettömästi rakastavaan sydämeen, ei olisi koskettanut mitään vastaavaa kieltä hänen sielussaan. Hänen ajatuksensa, pyrkimyksensä, vaikuttimensa olisivat kokonaan toiset kuin ne, jotka ohjaavat taivaan synnittömien asukkaiden toimintaa. hän olisi riitasointu taivaan sävelmässä. Taivas olisi hänelle kärsimysten paikka. Syntinen haluaisi kätkeytyä häneltä, joka on sen valkeus ja sen ilon keskus. Jumala ei ole antanut suinkaan mielivaltaista säädöstä kieltäessään jumalattomilta pääsyn taivaaseen. He ovat suljetut pois, koska ovat kykenemättömiä elämään siellä. Jumalan kirkkaus olisi heille kuluttava tuli. He olisivat iloisia hävityksestä, joka kätkisi heidät pois heidän tähtensä kuolleen lunastajan kasvojen edestä. Meidän on omin voimin mahdotonta pelastua synnin kuilusta, johon olemme vajonneet. Sydämemme on paha, emmekä me kykene sitä muuttamaan. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Kasvatuksella, sivistyksellä, tahdonharjoituksella, inhimillisellä ponnistelulla, kaikilla näillä on oma vaikutuspiirinsä, mutta tässä kohtaa ne jäävät voimattomiksi. Ne voivat tehdä käyttäytymisen ulkonaisesti moitteettomaksi, mutta sydäntä ne eivät kykene muuttamaan. Ne eivät kykene puhdistamaan elämän lähdettä. On oltava jokin sisältäpäin vaikuttava voima, ylhäältä tuleva uusi elämä, ennen kuin ihmiset voivat muuttua syntisistä pyhiksi. Se voima on Kristus. Hänen armonsa yksin voi havahduttaa sielun elottomat ominaisuudet ja kiinnittää sen Jumalaan, pyhyyteen. Vapahtaja sanoi, joka ei synny uudesti ylhäältä, joka ei saa uutta sydäntä, uuteen elämään johtavia uusia pyrkimyksiä, tavoitteita ja vaikuttimia, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Sellainen ajatus, että on välttämätöntä vain kehittää sitä hyvää, mikä on ihmisessä luonnostaan, on kohtalokas erehdys. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Kristuksesta on kirjoitettu. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Eikä ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei riitä, että tajuamme Jumalan rakastavan pitkämielisyyden, hänen luonteensa hyvän tahtoisuuden ja isällisen hellyyden. Ei riitä, että käsitämme hänen lakinsa viisauden ja oikeudenmukaisuuden, että ymmärrämme sen pohjautuvan rakkauden iankaikkiseen periaatteeseen. Apostoli Paavali tajusi kaiken tämän, kun hän huudahti. Minä myönnän, että laki on hyvä. Laki on pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Mutta hän lisäsi kaikilla sielun tuskansa ja epätoivonsa katkeruudella. Minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Hän kaipasi sellaista puhtautta, sellaista vanhurskautta, jota hän ei omin voimin kyennyt saavuttamaan, ja huudahti, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tuo sama huuto on kohonnut ahdistuneista sydämistä kaikissa maissa ja kaikkina aikoina. Kaikille on vain yksi vastaus. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Monet ovat ne vertauskuvat, joiden avulla Jumalan henki on koettanut valaista tätä totuutta ja selvittää sen sieluille, jotka halajavat vapautusta syyllisyyden taakasta. Kun Jaakob, tehtyään syntiä, pettämällä Eesauta, pakeni isänsä kodista, hänen mieltänsä raskautti syyllisyyden tunne. Niin yksinäinen ja hyljetty kuin hän olikin, erossa kaikesta siitä, mikä oli tehnyt hänen elämänsä onnelliseksi, Kaikkein eniten hänen sieluaan ahdisti pelko siitä, että hänen syntinsä oli erottanut hänet Jumalasta, että taivas oli hänet hylännyt. Murheellisena hän paneutui lepäämään paljaalle maankamaralle, ympärillään vain autiot, kukkulat ja yllään tähtien kirkastama taivas. Hänen nukkuessaan hänen silminsä osui kummallinen valo. Ja katso, tasangolta, jolla hän nukkui, suunnattomat hämyiset tikapuut näyttivät johtavan ylös aivan taivaan porteille, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä pitkin ylös ja alas. Ja samanaikaisesti jumalallinen ääni julisti ylhäisestä kirkkaudesta lohdun ja toivon sanoja. Näin tehtiin tiettäväksi Jaakobille se, mitä hänen sielunsa tarvitsi ja halasi. Vapahtaja. Iloisena ja kiitollisena hän näki tien, jota pitkin hän, syntinen, voisi päästä uudelleen yhteyteen Jumalan kanssa. Nuo hänen unensa salaperäiset tikapuut kuvasivat Jeesusta, ainutta yhdyssidettä Jumalan ja ihmisen välillä. Tämä on se vertauskuva, johon Kristus viittasi, kun hän sanoi keskustellessaan Natanaelin kanssa: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Luopumuksessa ihminen vieraantui Jumalasta. Maa joutui eroon taivaasta. Syntyneen kuilun ylitse ei ollut minkäänlaista yhteyttä. Mutta Kristuksen välityksellä maa on jälleen yhdistetty taivaaseen. Omilla ansioillaan Kristus on rakentanut sillan synnin aikaan saaman kuilun ylitse niin, että palvelevat enkelit voivat olla yhteydessä ihmiseen. Kristus yhdistää langenneen ihmisen tuon heikon ja avuttoman olennon rajattoman voiman lähteeseen. Mutta turhia ovat ihmisten unelmat edistyksestä, turhia kaikki ihmiskunnan kohottamiseen tähtävät pyrkimykset, jos ne eivät piittaa langenneen ihmissuvun ainoasta toivon ja avun lähteestä. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee Jumalalta. Ilman häntä ei ole todellista luonteen kelvollisuutta. Ja ainoana tienä Jumalan tykö on Kristus. Hän sanoo: minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Jumalan sydän tuntee hänen maallisia lapsiansa kohtaan rakkautta, joka on kuolemaa voimakkaampi. Luovuttaessaan poikansa hän on vuodattanut yllemme koko taivaan yhtenä kertakaikkisena lahjana. Vapahtajan elämä ja kuolema ja esirukoustyö, enkelien palvelus, hengen vetoomukset, isän toiminta kaiken yllä ja kaiken välityksellä, taivaallisten olentojen herpaantumaton kiinnostus. Kaikki tämä tapahtuu ihmisen lunastuksen hyväksi. Ajatelkaamme sitä valtavaa uhria, joka on annettu meidän tähtemme. Pyrkikäämme arvostamaan sitä työtä ja niitä ponnistuksia, joita taivas uhraa kadotettujen tavoittamiseksi ja ohjaamiseksi takaisin isän huoneeseen. Voimakkaampia vaikuttimia ja väkevämpiä voimia ei olisi voitu ottaa käyttöön. Oikeista teoista saatava ylenpalttinen palkka, taivaan ilo, enkelien seura, Jumalan ja hänen poikansa yhteydenpito ja rakkaus, kaikkien voimiemme iankaikkinen jalostuminen ja kasvu. Eikö kaikki tämä innoita ja kannusta meitä voimakkaasti antamaan sydämemme hartaan palveluksen luojallemme ja lunastajallemme? Ja toisaalta synnille julistetut Jumalan tuomiot, vääjäämätön rangaistus, luonteemme rappeutuminen sekä lopullinen tuho on myös esitetty Jumalan sanassa, jotta varoisimme palvelemasta saatanaa. Emmekö anna arvoa Jumalan laupeudelle? Mitä hän vielä voisi tehdä? Olkoon meillä oikea suhde häneen, joka on rakastanut meitä ihmeellisellä rakkaudella. Käyttäkäämme hyväksemme niitä keinoja, jotka on tarjottu meille sitä varten, että muuttuisimme hänen kaltaisikseen ja pääsisimme jälleen kosketuksiin palvelevien enkelien kanssa, sopusointuun ja yhteyteen Isän ja Pojan kanssa.